В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. У студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». У наступні півгодини будемо говорити про сьогодення і майбутнє Чорнобиля.
Південно-східну частину 30-кілометрової зони можна було б заселяти навіть сьогодні. Щодо 10-кілометрової зони ЧАЕС, прогноз песимістичний. Там навряд чи коли будуть жити люди.
Чи безпечний Чорнобиль сьогодні? Як змінилася Чорнобильська зона відчуження за понад 30 століття після аварії? Чи стане зона центром наукових досліджень, інновацій, туризму? Чи ядерним могильником? Про це будемо говорити з гостями нашої програми. Слухайте це на сайті radiosvoboda.org. На території Криму нашу програму можна почути на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Минуло 32 роки з часу аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Зруйнований четвертий енергоблок нині накритий новим безпечним конфайментом, однак введення його в експлуатацію перенесли із травня на листопад 2018 року. Про це повідомив голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук. Цього ж року у Чорнобильській зоні відчуження збудували першу сонячну електростанцію. І згідно із законопроєктом, розробленим Міністерством екології разом з адміністрацією Чорнобильської зони відчуження, територія, де сталася ядерна катастрофа, буде розділена на дві зони – 10-кілометрову, що стане зоною спеціального промислового використання, і 30-кілометровий заповідник. До речі, заповідник у зоні діє вже понад рік. Зона за останнім часом також стала популярним туристичним об'єктом. Чим живе Чорнобиль нині, які напрямки розвитку цієї території є перспективними, запитаємо гостей програми. Це колишній міністр екології України Сергій Курикін. Вітаю вас, пане Курикін.
Доброго дня. Доброго дня.
І також разом з нами в ефірі колишній працівник Чорнобильської атомної електростанції, дозиметрист Олександр Купний. Вітаю вас, пане Купний.
День добрий.
Отже, давайте спробуємо розібратися та зрозуміти, чим Чорнобиль є сьогодні. Власне, пане Курикін, як ви скажете, як ви вважаєте, чи є на сьогоднішній день Чорнобиль, зона відчуження, безпечними для, власне, решти території України та і в більш широкому сенсі також? От у 86-му році казали, що ці території втрачені на сотні, можливо, не тисячі років. Наскільки на сьогодні виправдовується, справджується цей прогноз?
Ну, треба сказати, що створення конфайменту, навіть в тому стані, в якому він сьогодні перебуває, значно змінило ситуацію. І сьогодні рівень радіоактивного випромінення значно знизився. Це дає змогу як проводити необхідні роботи на промисловому майданчику, от в тій 10-кілометровій зоні, про яку згадувалось, так і більш серйозно говорити про можливості якоїсь іншої діяльності на території зони, зокрема туристичної діяльності, зокрема будівництва отієї сонячної електростанції. Ну, до речі, вона ще не побудована, тобто там це на сьогоднішній день трошки більше розмов, ніж реальних справ. От що стосується забудованості самої території, то звичайно вона потребує рекультивації. Вона, як і раніше, потребує ліквідації забруднення. Тим паче, що складність, як загально відомо, ситуація полягає в тому, що зона забруднена нерівномірна, там, скажімо, є плями, ділянки з дуже високим рівнем забруднення і є, скажімо, відносно або навіть зовсім чисті райони. Тому я б сказав, що в цілому ситуація сьогодні значно сприятливіша, ніж можна було вважати раніше, але говорити про те, що ця зона є безпечною, м'яко кажучи, передчасно.
Дякую. Пане Купний, от ви досліджували Чорнобильський саркофаг зсередини. Чи відкриті всі його загадки, чи все відомо про нього, чи є, можливо, якісь моменти, місця, які неможливо дослідити, чи можна чекати з цього місця якихось сюрпризів, чи вже все відомо і зрозуміло, всі процеси, які там відбуваються, і майбутнє цього саркофагу?
Не, ну про об'єкт укриття звісно, на самом деле, не так уж і много. І навіть по уровням радіації, радіаційного излучення, так би не говорити, но в приближенном понятии мы имеем, те цифры, которые у нас имеются, ну, достаточно велика погрешность. Он опасен и будет опасен еще ну, достаточно долго, не только в течение нашей жизни. И опасность его будет, на мой взгляд, только возрастать, потому как на данный момент, если брать только по радиационным излучениям альфа, бета и гамма, то сейчас основной вклад внутри объекта укрытия дает гамма и бета излучение, которое постепенно распадается, естественно, и фон там уже порядком. По сравнению с 86-м годом очень сильно упал, но все равно остается запредельным для эксплуатации и нахождения внутри. Но со временем будет выходить альфа-излучение, которое никуда не делось. Альфа-излучение – это, по сути дела, осколки топлива, которые в пыли, в разных частицах находятся внутри объекта. А альфа-излучение, ну, любой, кто занимается атомной энергетикой, он скажет, оно самое опасное для человека. Поэтому опасность будет возрастать объекта, без всякого сомнения.
А от нова споруда конфайменту, вона цих проблем не вирішує?
Ну, безопасный конфаймент – это скорее ограждающий контур дополнительный. Он, конечно же, был необходим. И хорошо, что его все-таки возвели. Даже сейчас, как уже вот, только что говорили, радиационный фон на площадке вокруг объекта и самого НБК, он упал. Арка экранировала радиационное излучение, исходящее от объекта укрытия. Плюс она предотвращает возможные выбросы или во время обрушения каких-то там аварийных ситуаций на объекте укрытия, предотвращает выход этой пыли радиоактивной во внешнюю среду. А насколько он будет сам функционален после его сдачи в эксплуатацию? Ну, здесь я достаточно пессимистичен, это отдельная тема. Но свою защиту, свою функцию как защитное сооружение, как защитный контур, НБК, конечно же, будет выполнять. И он уже выполняет ее.
Але ж ну, є от інформація про те, що відтерміновано введення у повну експлуатацію цього конфайменту. Пане Курикін, можливо, ви знаєте, що заважає ввести його, чому відклали введення в експлуатацію, що відбувається?
Ну, я не думаю, що це якась така дуже драматична ситуація. Певні зволікання, вони, беручи до уваги масштабність об'єкту, вони були неминучими. Ну, і коли ми говоримо взагалі про введення в експлуатацію, що ми маємо на увазі? Ми маємо на увазі використання, виконання всіх тих завдань, які мають виконуватися завдяки будівництву саркофагу. А до цих завдань, зокрема, входить і, до речі, вивантаження отого палива, тих от решток палива, тих небезпечних мас, які знаходяться всередині першого саркофагу. І тому, звичайно, це потребує серйозної підготовки, і мені здається, що на сьогодні виконано завдання мінімум, тобто сьогодні підвищено значно рівень безпечності перебування на території промислового майданчика. Сьогодні ми застрахувалися від того можливого руйнування конструкції першого саркофагу, про які щойно говорили. Але при цьому є завдання максимум, тобто налагодити всередині, грубо кажучи, конфайменту ту роботу, яка ту діяльність, яка дозволить поступово, ну, звичайно, впродовж дуже багатьох років розвантажити і повністю обезпечити цю зону. Звичайно, що це потребує суттєвої підготовки. Я думаю, що тут жодний поспіх не потрібен. І якщо дійсно буде введено в експлуатацію в листопаді цього року, то я думаю, що це абсолютно прийнятні терміни. Головне, повторюю, те, що сьогодні завдяки будівництву нового саркофагу, нового ось безпечного конфайменту, знизився рівень радіаційного випромінювання на промайданчику Чорнобильської АЕС.
Дякую. Є зараз на тему Чорнобиля доволі популярна тема, яку час від часу нерідко обговорюють. Це туристичні перспективи зони. От, зокрема, на думку генерального директора Національного наукового центру радіаційної медицини Національної академії медичних наук України Дмитра Базейки, їздити на екскурсії в Чорнобиль безпечно. Більше того, каже він, його вже можна заселяти. Давайте послухаємо більш докладну думку фахівця.
Небезпечні всі відходи сконцентровані в 10-кілометровій зоні. Все те, що показує офіційна програма чорнобильська для туристів, воно безпечно, оскільки там маршрути всі прокладені так, щоб для людей не було ніякого опромінення. Південно-східна частину 30-кілометрової зони можна було б заселяти навіть сьогодні. Щодо 10-кілометрової зони ЧАЕС, там прогноз песимістичний, там навряд чи коли будуть жити люди.
От така є думка генерального директора Національного наукового центру радіаційної медицини Дмитра Базики. Пане Купний, от як ви ставитесь до щойно сказаного? Як ви бачите перспективи туристичні у Чорнобилі?
Ну, туризм в зону, я вважаю, що це хорошо, розвиття чорнобильського туризму. Насколько он безопасен, ну, за это отвечают и те, кто готовит программу, и те, кто готовит маршруты. Я считаю, что маршруты, проложенные и используемые для туристов, безопасны при условии соблюдения инструктажа, который делается всем, кто посещает зону. То есть шаг в сторону, шаг влево. То есть нужно следовать инструкциям, которые даются. И тогда ваше посещение зоны будет безопасным. Если будете своевольничать, то вы сами себя можете потенциально подвергнуть риску.
Разумело.
Вот и все. Это как при посещении любого какого-то опасного объекта необходимо следовать определенным правилам, чтобы обезопасить себя.
Ну, зрозуміло, навіть в зоопарку не радять в клітку руки.
Да, да, подходить близько к клеткам. Это тоже опасно. То есть зона – это нормально, то, что посещение зоны – это хорошо, приезжают, и пусть люди своими глазами увидят, к чему может привести человеческая беспечность и самоуверенность, и небрежное обращение с атомной энергетикой.
Дякую.
Это надо увидеть своими глазами, чтобы понять.
Але ж те, радіацію особливо ти не побачиш, там хіба що. Ну, що там залишилось?
Саме страшне – це последствия.
А, чому? Ну, так, зрозуміло. Пане Курикін, крім туризму, які є можливості, перспективи використання цієї території, аби вона не просто, ну, аби вона була якась користь, власне, з неї?
Ну, власне кажучи, вже згадувалось на початку передачі, що територія зони, власне, сьогодні розділена на дві частини. Це ота 10-кілометрова зона або проммайданчик, десь загальною площею порядку 30 тисяч гектарів. І близько 230 тисяч гектарів – це територія Чорнобильського радіоекологічного заповідника. Тому тут у мене, до речі, виникає питання, ким і для чого збирається, пропонує там шановний науковець, який, слова якого наводились при цим, заселяти Чорнобильську зону. Ну, по-перше, заселяти – це означає створювати там інфраструктуру, для кого і для чого – не зрозуміло. А по-друге, заселяти заповідник – це, пробачте мене, трошки абсурдна ідея. Тому ми повинні виходити з реалій. Два роки тому указом президента створено Чорнобильський заповідник. І, відповідно, дуже перспективними і такими, що викликає зацікавлення у науковців багатьох країн, є наукові дослідження, які пов'язані із довготривалим впливом радіації на довкілля, із впливом малих доз радіації, таке інше. Тобто цікавість до цього предмету, вона є постійною, і тут є дуже серйозні перспективи. Саме, власне кажучи, це є одне з тих завдань, які заповідник має виконувати. От інше питання, що в якому стані сьогодні цей заповідник, наскільки мені відомо, сьогодні межі заповідника не винесено в натуру. Це принципово важливо, тобто він не позначений на вони не позначені на місцевості. Сьогодні не сформовано адміністрацію цього заповідника. Тобто, наскільки мені відомо, знову таки сьогодні є виконуючі обов'язки, буквально ну там штат складається ледь не з однієї людини, і відповідно виникає питання: от в даному випадку це зволікання нічим не виправдано, тому що виникає питання, чим займалися впродовж 2 років від моменту проголошення, створення заповідника, підписання відповідного указу. Чому указ президента фактично не виконується на сьогоднішній день? От. А повторюю, наукові дослідження на цій території, вони не менш, а може і більш перспективні, ніж туристична діяльність, яка, звичайно, здійснюється і має здійснюватися надалі також.
Зрозуміло. Хочу ще попитати наших гостей про проєкт, ну, про об'єкт уже, власне, сховище ядерного палива. Пане Купний, як от ви ставитеся до цього? Я, наскільки відомо, загалом так серед населення не особливо підтримують цю ідею. Люди мають багато страхів. Наскільки от ці страхи мають, наскільки вони обґрунтовані, наскільки справді це небезпечно і страшно от мати на цій території, яка вже без того є зараженою, сховище відпрацьованого ядерного палива?
Ну, во-первых, моє личное мнение, что это было правильное решение строить центральное хранилище радиоактивного, отработанного радиоактивного топлива в Чернобыльской зоне. А население пугают, ну, скорее, журналисты несведущие и обзывают это могильником. Ну, есть разница между могильником радиоактивных отходов и отработанного топлива. Ну, а народ этого не понимает, и слово «могильник», естественно, пугает. Плюс людей пугают тем, что вот сюда будут теперь свозить со всей Европы. Ну, это что же... Ну, это неправда, мягко говоря, если не откровенная ложь. Для того, чтобы как раз-таки запугать народ, манипулировать и помешать строительству. Ну, я так думаю, для чего еще пугают? Ну, вполне это... В целом это нормальное решение и безопасная практика, подтвержденная. То есть это не новая технология, которая использовалась при строительстве НБК. На песках никогда не строили арочные сооружения. А это отработанные технологии по хранению, долговременному хранению отработанного топлива. То есть никто там ничего не экспериментирует. Нормальное решение.
Зрозуміло. Пане Корікін, що ви скажете про сховище відпрацьованого ядерного палива? Власне, звідки туди буде надходити це відпрацьоване ядерне паливо? Чи справді воно становитиме загрозу? Як ви скажете?
Надходити воно буде лише з українських АЕС, і тут дійсно якісь перестороги щодо того, що буде завозити за кордону, це неможливо, тому що це сьогодні напряму забороняється українським законодавством. Тобто тут нема про що говорити, власне кажучи. Тобто це відпрацьоване паливо українських АЕС. Наскільки це доцільно звозити його саме в централізоване сховище? Ну, тут, я пам'ятаю, була дуже серйозна дискусія свого часу, чи треба будувати централізоване сховище, чи краще робити пристанційні сховища палива, відпрацьованого палива на тих станціях, де воно, власне кажучи, використовувалось. Ну, мені здається, що і один варіант, і інший варіант, що централізоване сховище, що пристанційні сховища, це, ну, власне кажучи, відкладена проблема. Ми просто відкладаємо проблему в часі, тому що все одно з цим відпрацьованим паливом треба щось робити. І сьогодні ми є до певної міри заручниками ситуації, коли атомники розглядають відпрацьоване паливо як ресурс. Тобто вони вважають, що технології дозволять в майбутньому повторно його використовувати, тому ми його саме зберігаємо безпечно для того, щоб мати потім можливість його використовувати. Мені здається, що все-таки було б безпечніше і перспективніше побудувати на території Чорнобильського промайданчика підземне, тобто геологічне сховище, про яке періодично говорять, але впродовж 10 років нічого не роблять. І саме геологічне сховище, воно б і стало тим безпечним рішенням, довгостроковим, яке б дозволило б дійсно просто поховати це відпрацьоване ядерне паливо і інші радіоактивні відходи, і, так би мовити, до великої міри зняти гостроту проблеми. Але, повторюю, на сьогоднішній день відпрацьоване паливо виглядається не як ядерні відходи, а як сировина, придатна для повторного використання в майбутньому. Але, повторюю, це не знімає актуальності питання про створення і необхідності геологічного сховища в будь-якому випадку.
Пане Курикін, а можна трошки докладніше про потенціал як ресурсу відпрацьованого ядерного палива трошки роз'яснити? Вам, можливо, зрозуміло, як фахівцю, щоб врешті людей, що з ним можна зробити?
Мені це теж не дуже зрозуміло, до речі, тому що це на сьогоднішній день припущення. Технологічно немає технологій, які б дозволяли сьогодні його використовувати саме як ресурс. Але є припущення, є позиція фахівців атомної енергетики, які вважають, впродовж багатьох років вважають, це не вчора сформована точка зору, що воно може бути використане повторно. Тому ми використовуємо на сьогоднішній день два терміни для позначення дуже близьких за характером речовин. Це радіоактивні відходи, це те, що повторно використати не можна навіть теоретично, і це відпрацьоване ядерне паливо, яке, як на мою особисту думку, теж є відходами, але вважається, що вони можуть, так мовити, рециклюватися в перспективі. Це буде дозволяти технічні там технологічні можливості і умови. Але повторюю, мені особисто не зрозуміло, як це робити. Жоден фахівець сьогодні цього не скаже, тому що технологій таких на сьогодні немає. Якби вони були, то ми б його вже використовували.
Зрозуміло, дякую. Пане Купний, продовження все-таки цієї теми. Ви сказали, що ви оцінюєте цю ідею побудови цього об'єкта як нормальну, добру ідею, але все-таки, щоб розвіяти страхи і міфи, розумієте, що більшість населення для вас, як для фахівця, можливо, це і смішно, але багато людей думають, що це може або там виникнути якесь джерело страшної радіації в цьому місці, або навіть воно може і вибухнути. Це щодо міфів і легенд, можете пояснити, що чому цього не може бути, власне?
Понимаете, если человек верит в то, что это могильник, переубедить его в том, что это не могильник, и то, что отработанное топливо это не является радиоактивным отходом в том виде, в каком оно будет храниться в хранилище. Сложно такого человека убедить в обратном. Я, как уже говорил, технология хранения отработанного топлива, сухого хранения, проверенная уже годами. Оно топливо туда доставляется уже охлажденным, то есть остаточное тепловыделение, которое происходит после извлечения из реактора. Во-первых, снимается в бассейнах выдержки при реакторных помещениях в центральном зале. В бассейне выдержка, оно выдерживается достаточно длительное время, потом выдерживается в хаяте на промплощадках атомных станций и тоже временное хранение в бассейнах, где снимается окончательное тепловыделение, которое присутствует. И только после этого отвозится на хаят на длительное хранение в контейнерах, где будет создана специальная инертная атмосфера газами. Я даже не знаю, прошу.
Вже стало більш зрозуміло.
2-5, і це опасно.
Так, іноді доводиться пояснювати і про те, що додати 2 буде 4, що робити. Але вже трошки розвіяли туман. Давайте трошки на іншу тему. У Чорнобильської, власне, теми є ще один аспект, він соціальний. Пане Купний, Напередодні буквально постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи громадяни виходили на мітинг з вимогою повернути пільги. От стосовно цього, стосовно власне опіки з боку держави чорнобильцями, що б ви могли сказати, чи існує ця опіка, наскільки вона всеохоплююча, чи треба щось змінювати в цьому напрямку?
Система льгот, это, ну, я считаю, это паразитическая система Советского Союза. Это остатки, отголоски Советского Союза, когда льготы раздавали налево и направо. После аварии, ну, на чернобыльцев просто посыпался этот рог изобилия льгот. Ну, это необходимо, по всей видимости, чисто психологически это необходимо было сделать. По-другому, видимо, государство не могло отблагодарить. Хотя есть другой способ. Это не льготы, а единовременное сразу выплачивается какая-то, ну, я не знаю, какая сумма, но какая-то сумма выплачивается, единовременно сразу большая на восстановление и поддержание здоровья. И все. Как ты ей будешь распоряжаться, это уже твое дело. Можешь дом купить, грубо говоря, пропить, а можешь на самом деле потратить на себя любимого и обеспечить себе нормальное здоровье. Система льгот, ну, еще раз говорю, на мой взгляд, это тягар для бюджета, особенно теперь, когда Украина и независимое государство, оно и сразу после развала, те льготы, которые свалились на бюджет, ну, были неподъемными, и поэтому их и урезали.
Ну, власне, зрозуміла ваша думка. Тут, ну, хтось би може і заперечив, а ми не будемо. Пане Курикін, от в продовження, знову ж таки, теми постраждалих від Чорнобиля, так давайте вже під кінець програми узагальнимо цю історію. Ну, по-перше, чи можна когось з нині проживаючих в Україні вважати не постраждалим від Чорнобиля з огляду на те, що люди і переїжджають, розселюються, і впливає, наскільки ми знаємо, радіація і на наступні покоління? І в якому взагалі стані перебуває дослідження цієї теми, наслідків Чорнобильської катастрофи от, у часовій перспективі, власне? Будь ласка.
Ну, по-перше, хотів би сказати, що, ну, взагалі-то постраждали, можна вважати не тільки мешканців України, а мешканців всієї Європи, зрештою. Я хочу нагадати, що, власне кажучи, відомості про катастрофу з'явилися завдяки навіть не радянським фахівцям, а шведським, які зафіксували підвищення рівнів радіації на своїй території. Це після того, як ця хмара вже досягла, ну, перетнула кордони. Тобто це, так би мовити, загальновідомо, і воно дається знаки сьогодні в різних районах Європи, до речі, і в Ірландії, наскільки мені відомо, були сліди віднайдені, в Італії, ну, в Швеції, про яку я казав, в країнах Скандинавії. Тому розмова про те, що всі українці є постраждалими, певною мірою, до певної міри ми всі є постраждалими. Що стосується довгострокового впливу там на стан здоров'я і так далі, це питання досліджувалося, досліджується. Мені здається, тут дуже таким, ну, поганим чинником є те, що, намагаючись применшити наслідки катастрофи, ще в радянський час, ну, цю інформацію про реальну кількість постраждалих, так би мовити, приховували. Її до сьогоднішнього дня, мені здається, ну, відновити неможливо. І проблема, зокрема, полягає в тому, що навіть в медичній сфері, скажімо так, коли ставилися діагнози, то ігнорувався можливий зв'язок між тими чи іншими захворюваннями і радіаційним ураженням. Таким чином, ну, реальну картину обсягів, скажімо так, наслідків Чорнобильської катастрофи для здоров'я, ну, населення, ми сьогодні зробити не можемо. Але заперечувати те, що вони є, теж неможливо. Ну, я думаю, що це вже краще звертатися до медиків, до фахівців, які десятиріччями, ну, досліджують цю проблему і мали б зробити якісь висновки.
Ну, звісно.
Тобто зараз, думати навскид, говорити про те, які саме...
Ну, на цей момент ми розуміємо, що питання є... Досліджується, але не є дослідженим остаточно. Дякую вам, пане Курикін. Будемо завершувати програму. Нагадую, що гостями цієї частини програми «Радіо Свобода» були колишній міністр екології України Сергій Курикін і колишній працівник ЧС, дозиметрист Олександр Купний. Говорили ми про наслідки Чорнобильської катастрофи 32 роки тому, про сьогодення, майбутнє Чорнобильської зони. На цьому все. У студії працював Дмитро Баркар. Це «Радіо Свобода». На все добре.
Слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», в якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події в житті України та світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні почнемо із розмови про свободу слова і засобів масової інформації в Україні та в світі.
У 2017 році в Україні не було зафіксовано вбивств журналістів. Я не хочу сказати, що у нас проблем немає в Україні щодо стану свободи слова. Вони є.
Які найбільші проблеми і загрози свободі слова є в Україні? Як цінують зміни у цій сфері, оцінюють зміни у цій сфері репортери без кордонів? Чому у світі зростає ворожнеча до журналістів? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org в прямому ефірі та у запису. На території Криму працює радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна піднялася на одну сходинку у рейтингу індексу свободи преси міжнародної організації «Репортери без кордонів» і посіла 101 місце. Очолила рейтинг Норвегія, а останнє місце посіла Північна Корея. Сусідами України у списку є Ліван та Бразилія. Росія значно нижче, на 148-му місці. Експерти відзначають значне погіршення ситуації зі свободою слова у Європі та звертають увагу на ворожнечу щодо журналістів, яка зростає в різних регіонах, включаючи Європу. Прокоментувати ці цифри і тенденції ми попросимо гостей програми. Поряд зі мною в студії голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Зросла у рейтингу репортерів без кордонів Україна протягом року на один пункт. Як на вашу думку, це покращення ситуації в Україні чи погіршення ситуації в світі?
Ну, а, власне, плюс-мінус один пункт, це, якби ми говоримо про певну яку стабільність або фіксацію, тобто це не можна говорити про якісь значні зміни в індексі саме репортерів без кордонів. Водночас ми говоримо зараз про те, що загалом поважний індекс і поважна організація «Репортери без кордонів», яка презентувала масштабний свій індекс, але щодо України на сьогодні відбуваються певні якісь, ми бачимо різницю між заявами інших організацій, які відслідковують питання свободи слова. Зокрема, Freedom House, який оприлюднив звіт і погіршив ситуацію щодо оцінки, і його оригінальний представник український Меттью Шаф робить заяви про те, що українські журналісти уникають гострих тем, і на них здійснюється політичний тиск. Так само нещодавно Держдепартамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив звіт про права людини, зокрема в контексті про права журналістів, і теж є тривожні сигнали. Тому я би не говорив, що це там покращення або плюс один, можливо, просто репортери мають відповідно до своєї методики певні свої акценти глобальної оцінки, але разом з тим сама презентація цього індексу, вона знову ж збурює або ініціює розмови про свободу слова, про загрози, які є для роботи журналістів, про права журналістів, захищеність. Ми дійсно порівнюємо ситуацію в Україні і ситуацію в інших країнах. І репортери фіксують те, що політики в Європі все більше і більше атакують журналістів, називають їх ворогами країни, намагаються дискредитувати, особливо журналістів-розслідувачів. І так само ми бачимо, що це притаманно і українським політикам. Ми бачимо, що на сьогодні тема фізичної безпеки надзвичайно актуальною є як і для України, так і для Європи. І принаймні для Мальти репортери чітко мінус 18 позицій зафіксували по рейтингу свободи слова в Мальті після того, як минулого року було трапилось вбивство нашої колеги розслідувачки Дафни Галіції. От тому, власне, я думаю, що цей індекс, перш за все, це якби привід нам дискутувати і от в Україні і дискутувати і вимагати від українських політиків захисту свободи слова і об'єднувати зусилля. Ми повинні все одно на сьогодні залучати всіх експертів. І я думаю, можливо, найкращою була би ситуація, це якби не говорити, що там різні організації роблять якісь різні висновки щодо свободи слова, а, наприклад, було б чудовою ідеєю організація певної міжнародної місії об'єднаної і репортерів без кордонів, і Freedom House, і Міжнародної федерації журналістів, і інше. Тобто є і була така практика і в часи Януковича останні роки, коли окремо приїжджала місія свободи, яка включала в себе групу міжнародних експертів, представників авторитетних організацій, і які працювали в Україні, зустрічалися з журналістами, редакторами і робили свій звіт про свободу слова. Тому я думаю, що було б чудово, якби наші партнери міжнародні, міжнародні експерти об'єдналися і отаку місію свободи спеціально надіслали до України з тим, щоб дійсно в нинішні важкі, непрості часи ми отримали знову ж таки певну експертну допомогу і особливо певні якісь застереження для українських політиків, щоб вони не переходили певну межу у стосунках із журналістами.
Дякую. До нас тим часом телефоном долучилася представниця репортерів без кордонів в Україні, виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк. Давайте послухаємо її оцінки. Пані Романюк, вітаю вас. Ми от тут говоримо, і нам здається, що підвищення України в рейтингу репортерів без кордонів на одне місце означає не скільки зміни якісь в Україні, скільки погіршення ситуації і свободою преси у світі, зокрема в Європі. Чи заперечте або погодьтеся з нами?
Що стосується ситуації з Україною і оцінки ситуації в Україні, то тут трошки інша ситуація насправді. І підвищення рейтингу на одну позицію насправді пов'язано з тим, що у 2017 році, на відміну від 2016-го, все-таки не було убивств журналістів в Україні. А я нагадаю, що в 2016-му було вбито журналіста Павла Шеремета. І все ж таки рівень фізичної агресії щодо журналістів був дещо нижчий, ніж у 2016 році. У той же час я погоджуюся, що ситуація загальна із свободою слова в світі зараз жахлива, і є тенденція до того, що вона, на жаль, і продовжить падати. І, до речі, саме цим пояснюють те, що Росія, перепрошую, в рейтингу лишилася на 148-му місці, на тому самому місці, на якому вона і була в попередньому році. Хоча станом на зараз в Росії дуже багато затримують журналістів, блогерів, і, на думку репортерів без кордонів, їх затримують більше, ніж у будь-який інший час після падіння Російського Радянського Союзу, перепрошую. Тому тут така ситуація двояка.
Зрозуміло, дякую. Пане Томіленко, як, власне, спілка журналістів, ви оцінюєте ситуацію в Україні? От якщо, я не хочу сказати, що вбивства журналістів чи напади на них не мають значення, але ж ми розуміємо, справа така, от 14 може бути нападів, там 15, 16, це такі зміни цифр, ну, можуть бути, ну, просто випадковими, так? Ця кількість, ну, через масу, власне, і суб'єктивних, і об'єктивних обставин може змінюватись. Тому, якщо відкинути от випадки фізичного насильства, а говорити просто про свободу, власне, слова і преси в Україні, про те, що можуть писати, чого не можуть писати, до чого мають журналісти доступ, до чого не мають доступ, от відкритість влади і так далі. От з цієї точки зору, як ви оцінюєте, власне, динаміку, от таким, да, відліковою точкою став 14-й рік, і от від 14-го року до сьогодні, куди ми рухаємось? Який бік? Вгору чи вниз?
Ну, власне, пане Дмитро, я би все одно хотів наголосити на тому, що фізична безпека все одно є важливим фактором для журналістів, бо якщо журналіст почувається незахищеним і він розуміє, що нападники, які застосовують силу до журналістів, не караються, а в Україні за загальним визначенням і наших експертів, Національної спілки журналістів України, наших партнерських громадських організацій, міжнародних експертів, на жаль, є системною безкарність за напади на журналістів, бо фактично ми не знаємо з вами прецедентів ефективного покарання нападників. От. Тому, звичайно, проводяться розслідування, є певні намагання, але, знову ж таки, і справи останніх часів, коли вчора ми презентували свій індекс фізичної безпеки, запросили журналістів з регіонів, зокрема, колег, які зараз є, ну, героями, так званими, одного з останніх інцидентів, коли брутально побили камерою, били об голову, цією камерою били журналіста Волинського телеканалу, 12-го телеканалу і Волин-24. От. І, відповідно, вчора наші колеги розповідали про те, наскільки брутально цей бізнесмен і місцевий політик в Тернопільській області, який підозрюється в незаконному там продажі пального, який він абсолютно для себе, не, ну, для нього не було жодного запобіжника. Тому ми вважаємо, що якщо журналісти фізично будуть незахищені, це теж буде призводити до певної самоцензури, що вони так звано не будуть нариватися, грубо кажучи. З іншого боку, коли ми говоримо вже не лише про фізичну агресію, а про умови для реалізації прав журналістських на професію, то ми бачимо, що у нас є доволі низька або навіть агресивна культура у політиків, наділених у посадовців, які, відповідно, будь-які журналістські розслідування, резонансні публікації матеріалів журналістів, вони розцінюють як певну диверсію, вони використовують, і це підтверджує Freedom House, що в Україні активно використовується питання дискредитації журналістів і авторів критичних матеріалів як тих, які підігрують агресору зовнішньому. І, відповідно, ми бачимо, що це от такі нападки, вони є надзвичайно непродуктивні. І коли ми навіть розглядали йому ситуацію, одну з останніх, коли журнал видання «Нове время» оприлюднило своє розслідування можливої корупції і зловживання на військовому оборонному замовленні, то, знову ж таки, в цивілізованих країнах об'єкт критики, він має право абсолютно йти в суд або порозумітися з редакцією, отримати певне спростування. Але що ми бачимо в Україні? Ми бачимо, що адвокати приходять і погрожують журналісту і редакції, а фігурант, високопосадовець, голова комітету з оборони Пашинський, то він фактично ініціює криміналізацію журналістської діяльності, тобто посилення за поширення там певних деструктивних матеріалів. Потім він закликає там до розгляду на комісіях журналістської етики, професійних стандартів і інше. Ми вважаємо, що, знову ж таки, якщо людина наділена високою посадою, то вона має розуміти, що вона може бути об'єктом критики. І, відповідно, не треба нападати, а треба захищатися і надавати, переконувати суспільство, що вони не зловживають повноваженнями. Тому ми говоримо про те, що все ж таки здійснюється тиск на журналістів, він здійснює і медіа, він здійснюється, звичайно, в різних формах, але, знову ж таки, ми навіть говоримо, ми з вами в студії Радіо Свобода, а президент Радіо Свобода робив спеціальну заяву солідарності із командою журналістів-розслідувачів схеми. То це теж є певним, ну, таким сигналом, що вже на рівні керівництва потужної медіакомпанії приймається рішення про те, що таке помітним є тиск і намагання дискредитувати журналістів, програми «Схема» або інших журналістів-розслідувачів. В цій ситуації ми вважаємо, що найкращою була б ситуація публічних звітів і публічних дебатів. На жаль, посадовці відмовляються приходити на круглі столи, на дискусії, звітувати про свою діяльність і обмежуються якимись преселізами або комфортними для них умовами. І ми вважаємо, що найкраща була б ситуація – це проведення все ж таки парламентських спеціальних слухань з питань фізичної безпеки журналістів та свободи слова. І це буде найвищий майданчик держави, де мають прийти керівники силових відомств, керівники держави і, відповідно, прозвітувати, яким чином вони використовують широкі свої владні повноваження, щоб забезпечити свободу слова, права журналістів і захистити працівників ЗМІ. І в рамках цих парламентських слухань, звичайно, це буде трибуна і для журналістів, які постраждали або яким заважає, на яких здійснюється тиск. І це буде майданчик, на який можуть приїхати і наші міжнародні експерти. Але на найвищому рівні, без політизації, ми просто хочемо, щоб журналісти мали право на професію, не боялися ні фізичної агресії, не боялися можливо якогось там утиску або згортання взагалі діяльності своїх засобів масової інформації.
Дякую. Пані Романюк, а у «Репортерів без кордонів» які основні нарікання, зауваження щодо України, щодо стану свободи преси?
Ну, основні нарікання – це, по-перше, ситуація, що пов'язана з введенням електронного декларування минулого року для громадських активістів. І справа в тому, що від цього постраждали і журналісти, які, як ви знаєте, часто бюро журналістських розслідувань в Україні є зареєстровані як громадські організації. Також відсутність розслідувань, наприклад, таких кейсів, як убивство Павла Шеремета. Нас також турбує те, що фактичний вбивця, ну, фактичний співучасник убивця, убивства журналіста Веремія. Алло?
Так, ми вас чуємо.
Алло,
добре.
Отримав? Да, отримав лише умовний термін. Ситуація турбує також пов'язана зі зменшенням фінансування суспільного мовника на 50%, а це все-таки вважалося найбільш успішною реформою України, медіа-реформою України. Турбує також тиск олігархів на медіа, рівень безкарності за побиття, інші виклики. Тобто викликів у нас доволі. Можна згадати той же миротворець і так далі. І, до речі, ми зараз ведемо переговори з «Репортерами без кордонів» про те, щоб вони приїхали в Україну з місією і зустрілися тут з різними представниками влади. І насправді щороку, можна сказати, навіть кілька разів у рік тут в Києві відбуваються конференції в досить високого рівня, присвячені свободі слова, і в яких беруть участь міжнародні організації, в яких беруть участь представники правоохоронних органів. І ось 3 травня, на наступному тижні, коли буде Всесвітній день свободи преси, ми будемо також проводити в Києві таку міні-конференцію, в якій будуть брати участь також представники міжнародних організацій та, я сподіваюся, що прийдуть представники правоохоронних органів, які зможуть прозвітувати про хід розслідувань. Оскільки, ну, за нашими даними, минулого року в Україні було розслідувано 23 справи, пов'язані з журналістською діяльністю, і з початку року, якщо не помиляюся, це десь 7 справ. Але тут я би розділяла також ситуацію, що стосується правоохоронних органів і що стосується судів. Тому що це дві різні гілки влади, і там існують свої проблеми, і там потрібно по-різному, мені здається, підходити. Тому що якщо, що стосується правоохоронців, треба говорити про розслідування, про методологію розслідувань, вимагати, як мінімум, реєструвати справи не як звернення громадян, а як відкривати кримінальні провадження. То, що стосується судів, у нас проблема з тим, що суди у нас дуже затягнуті, і вироки теж виносяться так не дуже часто. Минулого року, здається, це було порядка 10 вироків, які, ну, хоча минулого року вперше ми побачили такі досить серйозні вироки, як 3 роки умовно за напад на журналіста. Тобто все ж таки є якісь прогрес, але він все-таки дуже-дуже такий повільний. Тому однозначно потрібно привертати увагу до цієї ситуації. І ще один нюанс хочу додати. Те, що нас турбує насправді, це те, що резонансні кейси, ті, які от high profile, привертають багато уваги, наприклад, та ситуація із журналістами схем, вони насправді якось зависають. І розслідуються зазвичай кейси на регіональному рівні.
Зрозуміло. Пані Романюк, хочу вас ще спитати про Європу. От у звіті «Репортерів без кордонів» наголошують на тому, на погіршенні власне ситуації, на підвищенні рівня ворожнечі до журналістів у Європі. Що там відбувається? Чому так? Невже це перестало бути в Європі цінністю, свобода слова? Ми ж орієнтуємось на Європу, а тут раптом от.
Будь ласка. Абсолютно, так. Уперше за дуже-дуже довгий час в Європі почали убивати журналістів за розслідування, чого варте тільки кейс в Мальті. Минулого року, де підірвали журналістку, яка проводила розслідування, кейс, здається, в Словенії, якщо не помиляюсь, теж убили журналіста-розслідувача буквально кілька місяців тому. Іде дійсно падіння якоїсь поваги до професії, і у мене взагалі таке враження, що це тому, що це трималося досить на таких домовленостях і не було, можливо, якось чітко зафіксовано у законодавстві про те, що журналістська професія, вона є особливою і вона потребує особливого захисту. Ми давно говорили з нашими європейськими колегами, і вони казали, що ой, у вас в Україні тут є таке законодавство, у нас його немає, у нас типу все регулюється там якимись резолюціями на рівні міністерств. І зараз ми говоримо з європейськими колегами, вони кажуть, що вони хочуть ініціювати впровадження в Європі законодавства, яке би захищало саме журналістів, зокрема тих, які роблять розслідування. Ну, звісно, питання того, як буде це законодавство працювати, і це інше питання, тому що тут Україна навряд чи може слугувати гарним прикладом. Але що стосується от самого існування законодавства і тих положень, які в ньому прописані, це для Європи, тут ми можемо навіть послугувати прикладом, тому що в нас дійсно хороше законодавство з цього питання. І загалом репортери фіксують падіння навіть у тих країнах, які раніше вважалися просто супер-мега-прекрасними. Наприклад, Фінляндія і навіть Швеція. Вони сказали, що в цих країнах існували випадки, коли від журналістів просили розкрити джерела, чого не було раніше, ну, дуже-дуже давно, і це теж для них стало певним таким шоком. Це глобальна тенденція, на жаль, чому так відбувається, складно сказати, але, безумовно, зараз треба вживати кроків для того, щоб це все зупинити. І для нас в Україні це теж дуже сумно, тому що Європа для нас є орієнтиром, і коли ми дивимося на Європу і бачимо, що там погіршення, на жаль, це для нас теж не дуже добрий сигнал посилає.
Зрозуміло. Дякую вам, пані Романюк. Пане Томіленко, маємо ще кілька хвилин. Давайте. А в мене турбує, власне, два питання, не знаю, чи встигнемо. По-перше, журналісти Асєєв і Сущенко. Один десь в донецьких підвалах, інший не в підвалах, але від того йому не краще, він в Росії. Власне, що журналістська спільнота, спілка журналістів України, що робиться, що ми можемо зробити?
Ну, власне, дійсно, я погоджую, що для нас, для всіх українських журналістів, питання солідарності з нашими колегами, які є жертвами, безпосередньо жертвами російської агресії, це Станіслав Асєєв, який перебуває з червня минулого року у полоні, ну, в ув'язненні в Донецьку окупованому, і Роман Сущенко, який понад рік знаходиться арештованим ФСБ в СІЗО у Москві, для нас є пріоритетом докладати зусилля щодо їх звільнення. Те, що ми бачимо, що ми можемо і спільно з міжнародною журналістською спільнотою, то перше, це ми домоглися оперативної солідарності і визнання наших колег журналістами, бо це для міжнародних організацій, для Червоного Хреста, ОБСЄ дуже важливо розуміти, що це якби не диверсанти, як намагається Росія, або агенти, або їхні, або ті ж самі якби підконтрольні їм сепаратисти там в Донецьку, в так званих ДНР або ЛНР, то перша версія, що це там певні якісь диверсанти, розвідники або інше. Тому перше, є журналістський статус і певна солідарність із нашими колегами. І далі ми привертаємо максимальну увагу і здійснюємо певний тиск на як на ДНР в цьому розумінні відповідальних за Асєєва, так і безпосередньо на Росію в питанні звільнення Романа Сущенка. От, а поки що, звичайно, що Росія і якби ДНР.